Αϊας, Λότουσα, Ρότου.
Vanasta löhtul sai selle kireuse kõrval, mis kõik toimus, jälgida ka Eestis osalist kuu varjutust, mida nägi terves Euroopas, Aasias ja suures osas Afrikas ning Austraalias. Ehkki kuu sisenes maa täis varju vaid 8% ulatuses oma läbimõõdust, oli see siiski silmaga hästi jälgitav. Kuu varjutus ajal võis jälgida, kuidas kuu alumine serv paistis järgjärgult tumedamana, valjutuse tipphetkel siis 31. detsembril kell 21 ja 22 minutit ning 39 sekundit oli kuu läbimõõdust maa täisvarju sees 7,6%. Aga ilmataat jätkab sellel aastal täpselt sealt, kus ta eelmise aasta lõpus pooleli jäi, tuues üle Eestimaa lumesaju ja krõbedad külmakraadid. Kui mitmes Eestimaa kohas lõi lumepaksus detsembrikuus rekordeid, siis uue aasta esimene päev oli kõikjal üle Eesti hangedele vaid lisatoonud. Lisaks tõi uus aastaga senisest suuremad külmakraadid, nii ööl vastu laupäeva kui ka ööl vastu pühapäeva langeb temperatuur paljudes Eesti kohtades kuni 20 kraadini. Päevasteks külmakraadideks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut nädalavahetusel siis 10-17 kraadi sekka kerget lumesadu ja imeline talve ilm jätkub ka seejärel. Esmaspäevaks ja teisipäevaks lubatakse külmakraade 2-10, kolmapäevaks 8-13, neljapäevaks 10-17 ja reedeks koguni 15-20 kraadi. Krõbeda külma taandumist võib loota mõnede ennustuste alusel alles jaanuari keskpaigas, pakkudes siis rannikualadele päevaks 1-2 sooja ja mandrile 1-2 külmakraadi. Aga kui täna hommikul oli Tallinnas kõige aegade lumerekordist veel paar sentimeetrit puudu, siis päeva jooksul on lund pidevalt juurde tulnud ja lõppu pole näha. Kell 8 hommikul mõõdeti Tallinn-Harku ilmajaamas lumikatte paksuseks 57 sentimeetrit, mis on 2 sentimeetrit vähem kõigi aegade rekordist, see oli siis 1968. aastal ja 18. märtsil. Nii et lund on terve päeva juurde tulnud, et nüüdseks peaks siis sajandi rekord küll juba ületatud olema. Tallinna eelmiseks lumerekordiks mõõdeti aasta viimasel päeval 43 sentimeetrit. Jaanuar eelmise aasta alguses oli nii soe, et lumikellukesed ja hiirekõrvad õitsesid, kährikud ja ämblikud ukerdasid lumer ringi, seenelised said põnevat saaki. Tihased hõiskasid kolmandal nädalal ja siis tuli paks lumi ja järve jää. Veebruaris sulailmaga ärkasid taas siilid ja Pärnumaa lõdises vaenukägu. Peipsil oli poole meetri paksune jää peale tulnud ja merejääl sündisid teisel nädalal hall ülgepojad. Kuu lõpus aga vulisesid ojad, ärkasid isakarud ja sündisid riibulised lumepõrsad. Eks see nüüd väike liialdus küll ole, tegemist ikkagi metsjääpõrsastega. Juba märtsi alguses saabusid esimesed hallaned, kuu lõpus kiivitajad, lõokesed, sookured ja enamik varaseid rändureid. Inad pissid nupust välja sinililled ja lumikellukesed pakatasid pungad, aga päris kevade alguseks laetas maha poolemeetrine lumeväli. Aprill tõi tõelise kevade. Lahti läks liblikalend ja kasenina hakkas mahla jooksma. Lakkamatu linnulaul äratas karvased unimütsid, otid ja okaskerad, kes ukerdasid kuu lõpus valges ülaste vaibas. Läks jää Peipsilt kuu aega tavalisest varem, vett oli kõik ja loheldamatult. Maipühadeks saabunud ööpik tõotas vahtra ja lõhnalist öösooja. Veel teisel nädalal sulistasid latikad pulmavees ja õitsema läksid võililled, kuid kuu keskpaik tõi kaasa kõvad öökülmad ja rahetormi. Kuu lõpuks oli mets looma beebisid täis, aia sõitsesid sirelid ja õunapuud. Juunis sadas ja see äski oli kohutavalt palju. Rohkesti oli tigusid ja muid söödikuid, suve liblikad ilinesid ja millised metsmaasika väljad olid. Juuli alguse soojad rannailmad läksid jooksvalt üle oavarre vihmadeks, kuu keskel möllas katuseid kergitav väike juulitorm, Veel saatis meid parmupõrin, sääsekublad, ritsika sirin ja kukeseened olid igal pool ka olemas. Augusti alguses tabas meid troopiline kuumus, oli vihmane ja metsatulekahjudeta. Juba kuu algul punasid pihlakad, kuu lõpus oli pohlakapuum, lõputult seeni, rohkesti kärbseseeni, kuu lõpus oli lindude ränne täie soos. September üllatas uskumatult värvilise sügisega. Ka taevas oli pidev vikerkaarte virvar. Jõhvika täppilisele soole saabusid kuu keskpaigast töökülmad. Agaritsikad siristasid, oktoobri alguses läksid nukrat hüüdes luiged, seejärel puhkasid tugevad kirdetormid. Teisel nädalal tuli lumi, mis jäi mandre Eestisse maha kuuks ajaks. Soomaa rujutas suurvesi teed üle, võrastu ääres ei tahtnud karulapsed magama minna ja sõbrustasid autojuhtidega. November kõlistas kuu alguses jääd, kuid ööliblikad ei olnud veel magama läinud ja lilledel oli nõnda nimetatud teine noorus, õitsesid või lill ja õunapuu. Kuu lõpus venitaski elavõbeda sammas sooja 10 kraadini, väljas olid vihmausid ja sääsed, pajudel ilutsesid urvad. Detsembrikuu alguse lõpututes vihmades õitsesid kullerkupud, kuu keskpaigas paukus 20-kraadine pakane ja siis kinkis ilmataat meile valget jõulud. Nii et selle külma ilma puhul on igati vaja mõelda soojusele ja Eesti valitsus on nüüd sõlminud Jordaania valitsusega kokkulepet, Eesti Energia siis võib hakata riigis põlevkivi kaevandama ja sellest õli valmistama. 36 000 barrelit õli päevas. Selline on siis väljavaade, ütleme kuskil kuni 10 aasta jooksul saavutada niisugune võimsus. Aga viimane lepingu variant peaks valmima paari nädala jooksul, aga Jordaania poliitiline kriis on nüüd pannud selle äriplaani ootele. Eesti Energia peaks hakkama Jordaaniasse rajama sealset esimest põlevkivil töötavat elektrijaama, kuid parlamendi laiali saatmine jättis firma oodatud kinnitusest ilma. Jordaania maavarade ametiga on Eesti Energial kokkulepe olemas, kuid see tuli ratifitseerida Jordaania parlamendis, paraku saatis kuningas novembri lõpus parlamendi ootamatult laiali, et Eesti Energial pole seetõttu praegu aimugi, millal tegelikud tööd Jordaanias alata saavad. Eesti Energia on sõlminud Jordaania valitsuse ning riigile kuuluva elektrifirmaga lepingu Jordaaniasse esimese põlevkivil töötava elektrijaama rajamiseks. Sõlmitud leppega saab Eesti Energia ainuõiguse arendada projekti, mille eesmärgiks on rajada kuni 900 megavattise võimsusega elektrijaam. Eesti Energia peamine osa projektis on oskusteabe müük. Lisaks elektrijaama rajamisele plaanile on Eesti Energial Jordaanias käsil paralleelne projekt põlevkivist vedelkütuse tootmise rajamiseks. Eleringi otsus võtta 3,2 miljardi krooni suurune laen Eesti Energia investeeringute katmiseks on arengufondi majanduseksperdi Vitsori sõnul igati mõistlik samm. Ta arvab, et selline toimimine oli Eleringi Eesti Energiast eraldamisele ja Eesti Energiast kogu vaba raha riigieelarvesse võtmisele loomulik jätk. Ja härra Vitsur ütleb, et ei ole mõeldav ega ka õige, kui Eesti Energia oleks pidanud kujunenud olukorras jätkama kõrge pinge võrku renoveerimiseks tehtud laenude teenindamist samal ajal, kui tal endal tuleb järgnevatel aastatel investeerida elektrijaamadesse üle 10 miljardi. Elering sõlmis SEB Panki, Swedbanki, Nordea ja Sampo Pangaga 3-aastase tähtajaga sündikaatlaenu lepingusummas 180 miljonit eurot ning arvelduslaenu lepinguid kokku summas 20 miljonit eurot, mis teeb laenu kogumahuks üle 3,2 miljard Eesti krooni. Saadud rahaga loodetakse refinanseerida peamiselt Eesti Energiale tehtud investeeringuid Eleringi omandisse jääva vara osas ning 20 miljonit eurot on arvestatud muudeks projektideks. Ja nüüd on seiskunud siis ka Ignalina tuumaelektrijaam ja Leedust on saanud esimene riik maailmas, kes vabatahtlikult tuumaelektrijaamast loobus. Viimasel 5 aastal niigi vaid poole võimsusega töötanud Ignalina tuumajaam tootis kuni 80% Leedu elektrienergiast. Euroopa Liit vastudes kohustus Leedu mõlemad Ignalina reaktorid sulgema. Esimene siis pandi kinni 2004. aastal ja teine nüüd siis vahetult enne uut aastat. tootmise peatanud elektrijaama ülalpidamine läheb aga sellel aastal maksma 350 miljonit litti, no Eesti kroonides on see peaaegu 2 miljardit krooni. Suurem osa rahast kulub elektrile, sest Ignalina hakkab elektritootmise asemel seda hoopis suures ulatuses tarbima. Ühtlasi peavad nad elektrijaama lähistel asuva Visa Kiinase linna kütmiseks ostma 64 miljonit kuupmeetrit gaasi. Visa Kiinases elavad 3000 jaama töötajat, 29 000 elanikuga linnale tähendab see sulgemine töötuse kasvu, sest koondamise tõttu kaotab töö iga kolmas elektrijaama töötaja. Ükski tuumaenergiat valmistanud maailma riik pole kogenud, mida elu ilma selleta tähendab. Aga meie jätkame nüüd linnutemaatikaga. Mäletate, 2009. aasta linnuks oli kodukakk. Ja see projekt valmis Eesti Ornitoloogiaühingu ja tema mõttekaaslaste eestvedamisel ning keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel ning juhtis töid ornitoloog Eedi Lelov.
No ütleme nii, et läks hästi, võib-olla isegi väga hästi. Eesti jaoks uudne koduleht, aastalinnu koduleht, kus oli siis kodukaku elu kajastatud päris põhjalikult, pluss veel teised Eestis puhatud kakkude elu ja leviku kohta oli üht-teist ja muidugi viited ka fotodele. Siis muidugi kakukaamera, mis väga palju elevust üle maailma tekitas. Kui ma mälu mind ei peta, kusagil 160 riigist oli vaatajaid, vähemalt serverid nii näitasid.
Tegelikult oli see päris põnev vaatepilt, aega mööda vaata, kuidas kevade poole kakupere elab ja mis siis toimub seal.
Täpselt. Ja muidugi me saame ikkagi palju uut ka sealt, kas või see sama asi, et noh, me olime ikka raudselt veendunud, et nii kui kakud esimese muna munevad, hakkavad auduma või no siis erandjuhul teise muna puhul, aga võta näpust, see lind hakkas auduma siis, kui oli 3 muna munetud.
Jah, aga teadlased on ju niisugused, kes vajavad eksperimente ja järjekindlalt, et võib-olla see veel ei ole päris tõene lähenemine, aga no lõpuks ikkagi saab öelda, et uudis ikkagi.
Uudis ja ilmselt ikkagi nii on, sellepärast, et need pojad olid ju võrdlemisi ühtlaste vahedega koorusid ja olid ühe suurused ja sellist suuruse vahet, nagu oleks pidanud olema peale esimese munemunemist, ja kohe haudumise alustamist ei olnud nendel poegadel. Et väga, väga põnev oli. Muidugi vedas meil ka tohutult, et see nugis oma laastamistööd ei jätkunud. Kildavust oli ta seal lähedal auto alle jäänud. Et see meid päästis.
Niimoodi.
Ja.
Ühest küljest jälle kurb sündmus. Aga neile, kes kakuperele kaas elasid, oli see ikka mitmel päeval nüüd küsimuseks, et mis nüüd edasi saab?
No täpselt nii. Ja siis muidugi ka see väga võimas oli ju ka see sügisene laste joonistusvõistlus, kus ligi 2800 osavõtjat oli, ligi 2800, pluss veel folkloori korjajad ja kirjutajad, need oli ligi 100 kond.
Nii et vähemalt selle linnu puhul ei teki küll küsimust, kui panna pilt ette ja küsida, kellega tegemist on, siis loodetavasti on vastus kohe käes.
No ma arvan küll, jah. Ega see ikkagi väga põhjalikult teda nii pressis kui ka igasugustel üritustel käia ja tutustada, nii et peaks olema küll, jah, küllaltki palju tehtud selleks, et seda lindu loodusest tunda ja...
Kas te saate nüüd öelda ka, kuidas arvukusega on, mis moodi Eestis on ta levinud ja kui palju teda on ja noh, teatakse, et teda on ju ka kahte värvi nii öelda?
No vaata, asi on kui selles, et veel aega me ei ole sulgenud oma vaatluste tausta kodulehel ja kui see on suletud, nüüd me mõtlesime, et 5 päeva veel võtame vaatlusi uuel aastal ka vastu, kui vaatlused laekuvad, siis suleme ja hakkame kokkuvõtteid tegema, nii et selles osas praegu teeme küll, jah, võlgu, kui palju pruune, kui palju alle, aga mõlemaid oli ja mõnes kohas on tõesti näiteks ülekaalus allid Raplamaa kunas valgu. Nurtu sealkandis on ainult alle nähtud.
Kassikaku kohta on olnud äravaid sõnumeid, kuivõrd nüüd sellise linnu puhul on järjepidevusest meil võimalik rääkida?
Noh, on küll. Ega ta on ikka küllaltki tavaline meil ju Saaremaal, Iiumaal ja Lääne-Eestis. Aga mida rohkem ida poole, ega Ida-Virumaalt mõned üksikud teatud ainult sel aastal tulid. Ja muidugi rohkem on teda ka siin Mulgima lõuna osas Tartu ümbruses. Rapla ja Põhja-Pärnumaal on teda ka, aga noh, paljud elupaigad on ka viimastel aastatel nagu tühjaks jäänud. Ja seal on mitmeid põhjuseid, näiteks vana lind on jäänud auto alla või on saanud surmava löögi elektri traatidelt ja nii edasi.
Või niisugune asi ka veel?
Jah.
Aga kuidas teile nüüd endale niimoodi tundub, kas see pidev niisugune projektijuhi töö oli teile endale meelt mööda?
Noh, eks ta oli ikka, eks ta väsitas ja laias laastus sellise projekti vedamiseks läheb umbes 2 aastat aega. Aasta, pool aastat, eelnevast aastast ettevalmistus, siis aasta, kui see projekt käigus on ja pärast veel oma pool aastat kokkuvõtete tegemine ja artiklite kirjutamine ja nii edasi. Aga muidugi siin tuli selle aastal tuli üks väga põnev asi välja. Kas see nüüd saab seaduspäraseks või mitte, ei oska öelda, aga näiteks Pärnumaal just 2 kohas leiti õigemini kuuldi kodukakke põlis metsades, rabade metsade vahel, kus inimasustust ei ole. On küll vanad sellised võssa kasvanud ja metsastuvad einamad ja võib-olla sellised ojalammid ja nii edasi. Ja siis teine selline huvitav sündmus veel oli, et saadi kätte võrdlemise värskelt, noh umbes võib-olla nädalaega tagasi püütud. Üks 7 aastat tagasi rõngastatud kodukaku poeg, ka jälle Pärnumalt kaljukotka pesast. Kodukak pesapojana 7 aastat tagasi rõngastati ja selle aastal leiti tema jäänused umbes 30 kilometrit eemal kaljukotka pesast, täiesti loodusmaastiku keskelt. Aga kaljukotkas umbes 5 kilometri raadises toitamas käib, nii et see on väga huvitav tendentsi sellel, millele me tahame nüüd tähelepanu pöörata. Et kas ta tuleb siis võib-olla tänu sellele kassikaku taandumisele või põlist loodusaladele tagasi. Ja möödunud aastast on ka üks samasugune märge Eesti audelindude levikvatlase kaardil. See on Lääne-Eestis täielik inimtühi ruut, kus on valdavalt raba ja natuke sellist rabaarset metsa ja metsajõgi ja sellised metsaeinamaid seal ka kildi kodukakku. Aga kodukakk oli näiteks 70. aastatel, 80. aastat algul möödunud sajandil, oli siiski levinud ka suuremate metsamassiivide sisse osades, kus näiteks oli elukoolised metsavahitalud või üldse sellised metsad olevad majad, kus oli väike majapidamine ja kus olid väikesed odrapollud või einamad. Huvitav, praegu küll on ju asi hoopis vastupidi kaovad sellised metsavahi kohad on küll alles, metsavahtitel elutegevusel enam ei ole reeglina, aga kakid millegi pärast ja 2 vaatust sellel aastal ja 1 vaatus möödunud aastal, et on tagasi tulnud sellistesse loodusmaastikesse. Mis see on, ei oska seletada, aga praegu on lihtsalt faktid.
Et elu pakub üllatusi ikkagi?
Elu pakub üllatusi, jah. Noh, see projekt ikka pakkus jah, väga palju üllatusi. Ega tohutu huvi nüüd igapäev võid, nädalas ikka 1-2 veekirja tuleb, küsitakse, et kas te järgmisel aastal kaku kaameraga jätkate, mina ei oska selle kohta öelda, võibolla leitakse võimalused ja finansid ja pannakse seda uuesti tööle. Aga tore oleks küll, saaks võrdusmaterjali, kui jälle kõik nii sujub nagu selle aastal.
Ja ornitoloogiaühing on jätkanud aastalinnu traditsiooniga, et 16. korda on nüüd valik tehtud ja selle aastalinnuks on Eesti ornitoloogiaühing valinud hall õgija ja punaselg õgija. Ja taas on selle ettevõtmise rahaliseks toetajaks Keskkonnainvesteeringute keskus. Ning selle aastalinnu projekti juhib ornitoloog Tarvo Valker Eesti ornitoloogiaühingust.
No muidugi tahaks teada ikka seda, et miks just on nüüd niisugune valik tehtud, et sellised linnud on valitud 2010. aasta linnuks?
No selline valik on tehtud kõigepealt sellepärast, et aastalinnuks ikkagi valitakse kõigepealt sellised linnud, kes on meil küllaltki tavalised, et ei ole mõtet suuri arvuldusi aastalinnuks valida, keda enamik linnusõpru või tavalisi loodusõpru see ei kohtagi. Et üks argument on kindlasti see, et lind oleks piisavalt tavaline ja teisalt siis sõgija on küll tavaline, aga ega ta tavainimesele nii väga teada tuntunud lind ei olegi, et ilmselt üsnagi palju on neid inimesi, kes ei teagi, et milline lind selle õgija nime taga õigupoolest peitub.
No tegelikult on nüüd võimalik rääkida 2 linnust. Missugune on siis erinevus nende vahel?
Jah, meil sellel aastal siis valisime nii punasel kui hallõgija aastalinnuks ja hallõgija on selline üks suuremaid õgijaid üldse. Oma välimuselt natukene meenutab sellist väikest harakat, et rahvasu kutsub teda ka pajuharakaks, et umbes 70-80 grammine lind, kaunis pika sabaga ja tugeva konks ja nokkaga, mis kõigi lõgijatel on. Ja alllõgijat on just praegusel ajal kõige parem vaadelda, sest et siis ta ilmub meie inimasulate lähedas kultuurmaastikusse näiteks, et Eina- ja Karjamaadel juures närilisi jahib kuskil põõsotsas istudes või telefonitraadil
olles. Aga tema arvukus on üsna tagasihoidlik, nii et seda lindu näha peab olema vist päris palju õnne.
Eks ta natukene ringi sõit, mis tahab kindlasti, et umbes 500 talvituvat hallõgijat siin Eesti peal on. Et punasel kõgija, kes praegu Aafrikas talvitub ja meil alles maikuuses jõuab, et noh, tema on siis selline üldlevinud haudelind, et kuskil 40-60 tuhat haudepaari ja noh, tema leidmine väga keeruline ei ole, et need lind on meil tõesti päris palju, aga selleks peab siis maikuud ootama.
Aga siin on ka üks huvitav vastuolu minu arvates, kui me räägime sellest, et hallõgijaid võib olla kuni 600 paari, siis punaselgõgijaid võib olla kuni 60 000 paari, aga samas on Euroopa linnudirektiiv just erilist tähelepanu punaselgõgijale pööranud.
Jah, et tegelikult ega sageli ongi nii, et sellised linnuliigid, kes meile tunduvad väga tavalised ja meile väga levinud, et need tegelikult Euroopas on päris ohustatud linnud, kuna seal näiteks põllumajandus suuresti on palju intensiivsem ja õgijad on ka sellised linnuliigid, kes vajavad väga sellist terviklikku ökosüsteemi, et noh, näiteks punasel kõgija tema ju toitub väga palju suurtest putukatest, mardikatest, et neid on ikkagi sellises kohtades, kus keskkonnamürke nii palju niisuguseid tõrjekemikaale ei kasutata. Ja samuti, mis muidugi õgijatele kehvasti mõjub on see, et näiteks kui kasvatatakse väga palju monokultuure ja samuti seda, kui on suured lagedad alad. Õgija vajab küll siuksest avatud maastiku enda pesitsuskoha ümbruses, kus jahti pidada, aga samas peavad olema ka sellised põõsastikud, kuhu siis saab selline lind oma pesa oskuslikult ära peita.
Kas suurem tõenäosus punasel kõgijat näha on siis meie läänerannikul?
Ei ütleks, et punase kõgi on ikkagi üsna levinud üle Eesti, et jah, muidugi ütleme rannapiirkondades kusti kadastikes võib-olla ta hakkab paremini silma, aga kohata võib teda terves Eestis, et on asustanud kogu Eesti ja ka saared.
Ja ma saan aru, et nüüd siis 2010. aasta lind, hallõgija ja punaselgõgija on siis nüüd niisugused objektid, kellele terve aasta jooksul rohkem tähelepanu pööratakse ja püütakse siis inimestele tutvustada lindude kohta teavet saada ja et propageerida, et inimesed siis tunneksid neid linde.
Jah, et näiteks võib külastada projekti kodulehte, milleks on siis www.eoy.ee ja kalkrips ogijad ilma õõtäheta, et sellelt kodulehelt saab lugemist nii hall- ja punase kõgija kohta, kui ka teiste meil ainult arvad eksikülalisena sattavate kõgijate kohta.
On võimalus osa võtta ühest huvitavast looduslaagrist. Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös projekti Tagasi loodusesse partneritega kuulutab välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse looduslaagrisse. Looduslaager toimub 12-14. Veebruarini Lõuna-Eesti Kauni looduse keskel. Laagris osaleb kuni 8 perekonda Eestist ja kuni 8 Läti peret. Perelaagri üheks eesmärgiks on sidemete loomine naabrite vahel, et propageerida loodussõbralikku ja säästlikku eluviisi ja tutvustada inimestele kaunist Eesti loodust ja rahvuslikke traditsioone. Talvises maastikus tutvustatakse loomajälgi, naabrite rahvuslikku käsitööd, mänge ja palju muud mõnuset. Perelaager on osalejatele tasuta. Korraldatud on nii transport, maakonna keskustest laagripaika ja tagasi, majutus koos toitlustusega 3 korda päevas ja osalemistingimusteks on, et konkursile on oodatud. Ema või isa või vanavanem koos lapsega või lastega, vanuses 8-12 aastat, kes õpivad Tartu, Valga, Võru või Põlva, linna või maakonna koolis. Üks laagris osalev pereliige peaks suhtlustasandil oskama inglise keelt, sest osa laagri tegevusest toimub inglise keeles. Konkursile tuleb esitada lapsevanema kirjutatud essee teemal, miks side loodusega on meie perele oluline, pikkuseks kuni üks A4 formaatis lehekülg. Ja soovitakse, et see essee peab olema lapse illustreeritud. Ja need illustratsioonid tuleb siis esitada eraldi sama formaati lehel. Ning niisugune sooviavaldus tuleks esitada 10. jaanuariks Tartu Keskkonnahariduse keskusele. Ja sooviavaldus võiks kanda märksõna perelaager. Täpsemat infot saab Tartu Keskkonnahariduse keskusest Tiina Lillelehe käest. Ja iga talv toob ka ühe probleemi neile, kes on hea seisma selle eest, et Peipsil õnnetuse juhtu. Piiriturvalisuse ülema sõnul jälgitakse päevas ligi 2000 Peipsil käivat kalameest ööpäev läbi. Ohutuse tagamiseks nõutakse piiriveekogudel enne jääle minekut ka registreerimist. Kirde piirivalve piirkonna piiriturvalisuse jaoskonna ülev piirivalvemajor Juhan Voist ütles, et puhkepäevadel näiteks käis kuni 300, tööpäevadel kuni 50 kalastajat Peipsi peal. Ja head ilmastikutingimuste korral käib Peipsi järvel kalastamas kuni 2000 inimest päeval. Kuni 1. jaanuarini oli kutselistel kaluritel kalapüügi keeluaeg, muul ajal on Peipsi järvel 400-600 kutselist kalameest päevas. Voisti sõnul peaks nende inimeste jääleminekud, kes turvalisuse nõuetest ja jääl käimise korrast midagi ei tea, selle ära hoidma registreerimise kohustus. Peipsi järve ja Pihkva järve ning Narva veehoidlele ja Narva jõe ohtlikule jääleminek tuleb registreerida lähimas piirivalve kordonis. Ja seda võib muidugi teha ka telefoni teel. Ohu või ohtlike ilmaolude korral hoiatatakse siis inimesi jääl varitsevatest ohtudest. Samuti jaotavad piirivalvurid ka voldikuid, kus on kirjas, mida teha enne jääle minekut, jäält lahkudes ja kuidas käituda ohu korral. Jääle mineku keelu korral panevad kordonid enam kasutatavasse järvele mineku kohtadesse üles vastavad keelusildid. Praegu on piirivalveameti andmetel lubatud jääle minna Peipsi järvel, Lämmi järvel ja Pihkva järvel. Narva veehoidlal on jääle minek keelatud. Ma soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega, mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.